Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean bienvenidos a Todo está nos libros, un programa de divulgación cultural onde todos los venres, pues xa no preludio do que vai ser a fin de semana, pues tentamos de chegarlles un poquinho máis os libros, as boas lecturas para os seus ratos de lecer, incluso para esta fin de semana que chega. Nesta tarefa, pues contamos, como sempre, coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. E hoxe, pois retomamos a voz da nosa compañeira Carmen Villar. Carmen, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Carmen, como sempre, comezamos polos máis pequenos da casa. Que interesante que eles comecen a xiña xa a ler.
Pois mira, traio para nenos a partir de 9 anos, máis ou menos, en Mi hermano el genio, escrito por Rodrigo Muñoz Avia e publicado por EDB. O argumento é que Lola, unha nena de 9 anos, que está tola por xogar ao fútbol. De feito, ela xoga nun equipo donde ela é a única nena que xoga, pero como é tan boa, pois os nenos deixan de xogar. O problema é que a familia de Lola, os seus pais e o seu irmán, non son futboleros, entón ese sacrificio de levála os sábados pola mañá aos partidos, pois non están moito pola labor, non? E sempre teñen aí un rifirrafe. Os seus pais son músicos. O pai é compositor, a nai é profesora de música, e o irmán é un pequeno xenio, porque é un gran intérprete de piano. E precisamente en ese momento está estudiando porque moi pronto vai participar nun concurso internacional que ten moitas posibilidades de gañar. O problema é que o concurso coincide con un dos partidos máis importantes da tempada futbolística de Lola.
Bueno, conflicto xa
o tanto. Servido, conflicto servido, Paris. Ela non quere perder o partido, obviamente, claro. Pero os seus pais non queren que perda ese concerto tan importante para o irmán. Entonces, bueno, a cousa está tirante, a ver en que queda a cousa, ¿no? E aquí o deixo.
Habrá que lelo.
Mira, podemos atopalo na Biblioteca de Mera, na Biblioteca de Santa Cruz e, por suposto, na de aquí de Rialeda, de Perillo.
Perfecto, Mera, Santa Cruz e na Biblioteca Central, alá onde estades vos, aí en Perillo. Moi ben. E para o público adulto, a ver, que lle recomendamos para esta fin de semana?
Pois mira, traio unha moi boa novela, Yo maldigo el río del tiempo, de Per Peterson, que está publicada por Mondadori. Arvid ten 37 anos e vive en Oslo, onde a súa vida pois transcorre monótona, sin ilusións. Ten un traballo nunha librería, o que acode sin moitas ganas. Unha muller que xa non o quere, 2 fillas pequenas que lle proporcionan algunha que outra alegría, pero que non resulta suficiente. El presinte que esta etapa da súa vida está a piques de rematar. É probable que o desamor da súa muller desemboque nun divorcio e que este feito, se non o remedia, pois sexa o inicio da costa abaixo, non, na súa vida. Mentres tanto, mentres todo isto sucede, mentres, digamos, está no medio desta crise persoal e para empeorar todo aínda máis, recibe a noticia de que a súa nai, que fora un dos motores da súa vida, senón o máis importante, para ben e para mal, non? Porque tampouco teñe unha relación idílica, pero súa nai pois acaba de ser diagnosticada dun cancro con moi mal pronóstico.
Uy.
Entón, para tratar de entender tanta desolación, para averiguar que arrastrou consigo o río do tempo, non, que diría o título, pois Arvid revisita aqueles momentos do pasado que foron importantes para él. Os veraneos na praia da súa infancia, o compromiso político, o primeiro amor, a complicidade coa nai en determinados momentos. E, bueno, ese é un pouco, digamos, o argumento do libro, non? Per Peterson, o autor, o escritor, é un prestixioso escritor noruegués que está empezando a ser traducido ao castelán. Primeiro foi Salir a robar caballos, a primeira novela que lle traduciron, que quizás sexa a súa novela máis importante, porque foi moi loada pola crítica. E agora, pois, tocoullo o turno a Yo maldigo el río del tiempo, que para aqueles que estén interesados en lela e se atrevan, direis que é alta literatura do que non se van a arrepentir.
Fantástico. E onde podemos levar o... En que biblioteca podemos levar o
pois
libro en préstamo?
De momento, solo temos en Realeda.
Novidade?
Sí.
Fantástico. Mirale. Estupendo. Mira, Carmen, a min contaronme que se o ben recibe aí a Biblioteca Central Realeda onde estades vos, que me iban a ensinar a facer un motorciño po coche con vapor de agua e cousas así. Isto
bueno,
é certo?
Isto é rigurosamente certo.
Oi, que ben, que ben.
Eu convido de verdade a todos os nenos a partir de 9-10 anos a que os venres veñan ás conferencias, ás charlas, aos encontros, ou non sei como chamarlle, de ler para saber, porque realmente son interesantes. A cantidade de cousas que podes aprender, que dá igual que seas máis ou menos afín ao tema, porque temos uns profesionais tan bons e tan bons divulgadores que seguramente os van a enganchar. Tanto a eles como aos adultos, porque os pais que os veñen acompañando a veces salen máis contentos que os propios nenos. O sea, que te direi que podes vir, que non vas perder o tempo.
A min contárome que a actividade, ademais, está a ter un exitazo de público.
Bueno, é unha pasada, sí, en este momento é a nosa actividade estrela. Levamos xa este o terceiro ano, parece, o terceiro curso que facemos. E francamente, sempre moi ben. Isto tampouco é moito dicir, porque aquí sabes que en Realeda e nas bibliotecas en xeral, calquer cousa que fagas, ten éxito.
Abarrote,
sí. É unha cousa que nos ten sempre...
Pero non en todos os concellos acontece, ¿eh? Cuidado.
Por eso digo que é mérito da xente de aquí, non? De esa curiosidade que ten por todo, non? Esas ganas de coñecer, esa participación... É mérito da xente. Home, nós tamén nos vamos a apuntar algo de mérito. Pero desde logo creo que o máis importante está na xente, non? E sobre todo cando acudes con nenos pequenos, porque son os pais os que o teñen que traer, non?
Claro.
E bueno, que estén tan motivados como para traelos e participar, bueno, eso a verdad é moi de agradecer. E a verdade é que a actividade é moi engaiolante, porque está realmente ben.
Bueno, que se serve tamén como dato deciros que dos programas que agora mesmo se poden pois descargar dende a web municipal o Todo está nos libros que facemos aquí, pois é o máis descargado, ¿eh? Que os saibades, ou seja, que ás veces alguén me di, bueno, pero isto escoita moitísima xente e xa digo, un dos programas máis descargados da web municipal.
Somos unhas estrelas das ondas, sí, señor.
Total, absolutamente. Bueno, pois para seguir sendo estrelas das ondas e xa para rematar, Carmen, lembranos os dous títulos de hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota.
Pois mira, trouxen para nenos a partir de 9 anos Mi hermano el genio, de Rodrigo Muñoz Avia, publicado por EDB. E para adultos trouxen Yo maldigo el río del tiempo, de Per Peterson, publicada por Mondadori.
Perfecto, pois Carmen, moitísimas grazas e quedamos emprazados xa para o vindeiro programa, de acordo?
Veña, gracias.
Veña, unha aperta, chao.